Καλημέρα σας, ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα και είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Έως τις 11, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο μόνο το Σάββατο έως τις 11 και όχι και την Κυριακή, ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, η Έφη Γιαννιώτη στη παραγωγή της εκπομπής, ο Σωτήρης Παναγιώτου σήμερα στη ρύθμιση των ήχων. Υπάρχουν επίσης τα σημεία επικοινωνίας με την εκπομπή, είναι τα τηλέφωνα 210-6009-604, 210-6009-605, τα γραπτά μηνύματα πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και στέλνοντας ένα οποιοδήποτε συναφές με αυτά που λέμε μήνυμα στο 54-160 και για κάτι εκτενέστερο υπάρχει και το email πρώτο με λατινικούς χαρακτήρες papakier.gr. Και βέβαια να πούμε ότι έχουμε δύο εβδομάδες τώρα να συναντηθούμε ραδιοφωνικώς στα ραδιοκύματα. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο δεν υπήρχε αυτή η εκπομπή. Όμως και τι δεν έγινε μέσα σε αυτές τις δύο εβδομάδες. Αφενός στο δικό μας μικρό πλανητικό σύστημα, αλλά κυρίως και στο διεθνή ευρωπαϊκό γαλαξία. Και ενδεχομένως ορισμένα που γίνονται στο γαλαξία είναι πιο σημαντικά από αυτά που συμβαίνουν στο δικό μας μικρό κόσμο και μας επηρεάζουν περισσότερο. Τι να πρωτοδιαλέξουμε από αυτά, τα διεθνή και ευρωπαϊκά ζητήματα, καθώς όπως σας αναφέραμε πριν, αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε μόνο την σημερινή ώρα, αύριο, 10 με 11, δεν θα γίνει η αντίστοιχη εκπομπή, λόγω παρατεταμένης μετάδοσης της κυριακάτικης λειτουργίας, καθώς είναι Κυριακή της Ορθοδοξίας. Από τα διάφορα διεθνοπολιτικά ζητήματα, επιλέγουμε δύο που μας επηρεάζουν, κρίνουμε καθοριστικά, ίσως καθοριστικότερα επαναλαμβάνουμε και από αρκετές εσωτερικές εξελίξεις. Το ένα θέμα οι συμπεριφορές και δράσεις της Τουρκίας όλο αυτό το τελευταίο διάστημα και στα τρία πεδία. Πρώτα απ' όλα στα δύο που μας αγγίζουν άμεσα, το Αιγαίο και την Κυπριακή Αόζα, αλλά και τα όσα γίνονται στα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία, δεν είναι τόσο μακριά μας. Είναι ασφαλώς θέματα τα οποία συζητήθηκαν και στην χθεσινή άτυπη συνάντηση που είχε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, διότι είναι ένα παιχνίδι με τη φωτιά αυτό που παίζει ανοιχτά το καθεστώς Ερντοάν. Ασφαλώς δημιουργεί ένα σκηνικό παρατεταμένης κρίσης και στο Αιγαίο, στην περιοχή βέβαια των Ημείων, με τον εμβολισμό, το τελευταίο περιστατικό του περιπολικού ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού, το σκάφος Γάβδος, αλλά βέβαια και στην Κυπριακή Αόζο, όπου επί δύο εβδομάδες τα τουρκικά πολεμικά περίπου διατήρησαν τον αποκλεισμό του πλωτού γεωτρύπανου της ΕΝΗ. Δεν το επέτρεψαν να προχωρήσει στη γεώτρηση, τα ξέρετε όλα αυτά. Το απείλησαν μάλιστα χθες να το εμβολήσουν, να συγκρουστούν με την πορεία ενός πολεμικού δικού τους σκάφους. Στο τέλος βέβαια αποχώρησε το ιταλικό γεωτρύπανο. Και το κυριότερο είναι ότι είναι αρκετή η πολιτική και διπλωματική κύκλη και στη Λευκοσία που σημειώνουν ότι η στάση της Τουρκίας δεν φαίνεται να είναι κάτι προσωρινό, αλλά στοχεύει στην γενικότερη παρεμπόδιση των γεωτρήσεων στις περιοχές που είτε διεκδικεί η ίδια ως κομμάτι της δικής της ΑΟΣ, είτε πως θεωρεί ότι ανήκουν στο ψευδοκράτος, στο κομμάτι της, των Τουρκοκυπρίων, για το οποίο πρέπει να έχουν τουλάχιστον και αυτοί λόγο. Και βέβαια για να έχουμε και μια εικόνα της περιοχής, τα τελευταία 24 ώρα στις περιοχές αυτές που ακούγατε βρισκόταν πολεμικά σκάφη από 5 διαφορετικές χώρες. Ήταν περίπου 7 τα πολεμικά σκάφη της Τουρκίας. Υπήρχαν 2 πολεμικά της Ρωσίας, ένα τουλάχιστον γαλλικό, και πιο νότια υπήρχαν φρεγάτες της Ιταλίας, της Ελλάδας. Δυτικά περιπολούσαν πολεμικά των ΗΠΑ. Και όλα αυτά βεβαίως συμβαίνουν όσο στο Αφρίν της Βόρειας Συρίας, και εκεί η κατάσταση φαίνεται ότι κλιμακώνεται. Χθες υπήρχαν πληροφορίες ότι οι Τούρκοι βομβαρδίσαν και μια άλλη αυτοκινητοπομπή η οποία κατευθυνόταν προς την περιοχή των Κούρδων, μεταφέροντας δυνάμεις φιλικές προς το καθεστώς του Άσαντ, το οποίο σπέβδει να τους υποστηρίξει. Και υπήρξαν και ανακοινώσεις ότι ο τουρκικός στρατός θα κινηθεί στο θύλακα της Μπανμπίτς, παρά το γεγονός ότι εκεί βρίσκονται οι Αμερικανοί με τα στρατεύματά τους, αλλά δεν είναι μια πολύ μπερδεμένη ιστορία, την οποία θα προσπαθήσουμε και αυτή σε λίγο να την ξεδιαλύνουμε κάπως. Μέσα σε όλα να σημειώσουμε ότι έγινε και μια ενδιαφέρουσα ενεργειακή συμφωνία Ισραήλ-Αιγύπτου. Μπορεί και όλα αυτά να, μπορεί και αυτό το ζήτημα να συσχετιστεί με τα όσα συμβαίνουν. Λοιπόν, εμάς βέβαια η προσοχή μας ήταν στραμμένη χθες στις Βρυξέλλες, όπου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο τέλος ακούσαμε, ύστερα από καιρό θα έλεγε κανείς, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συμπεριλαμβάνει στις δηλώσεις που έκανε κάποιες αναφορές στο ζήτημα των τουρκικών προκλήσεων, να κάνει ορισμένες προειδοποιήσεις και να υπονοεί ότι η ειδική συνάντηση που πρόκειται να γίνει στα τέλη του Μαρτίου στη Βάρνα των 27 χωρών με την Τουρκία μπορεί να τεθεί, να μπει υπό αίρεση. Αυτό βεβαίως θα έχει επιπτώσεις, όπως ο ίδιος ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά και η κυρία Φεντερίκα Μογκερίνη ανέφεραν. Μπορεί και να έχει επιπτώσει στη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία στο μεταναστευτικό, αλλά αυτό βέβαια δεν είναι κάτι που επιβαρύνει, ας το πω έτσι, μόνο την τουρκική πλευρά, αλλά κυρίως αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δική μας χώρα. Άρα είναι ένα δίκοπο μαχαίρι αυτή η υπόθεση. Τώρα, το πώς έχει η κατάσταση με την Τουρκία σε όλα τα πεδία που μας αφορούν, με τη στενή έννοια αλλά και την ευρύτερη, θα προσπαθήσουμε να το ξεδιαλύνουμε ζητώντας τη γνώμη ενός ανθρώπου που γνωρίζει όσο λίγη στην Ελλάδα την πολιτική της Τουρκίας. Είναι ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο Άγγελος Συρίγος. Συχνά ζητάμε τη γνώμη του. Τον καλημερίζω.
Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδόπουλο.
Λοιπόν, το θέμα μπήκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χθες. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επίσης και ο κύριος Αναστασιάδης, ο πρόεδρος Κύπρου, το θέσαν και σε διμερείς συναντήσεις όπως ενημέρωσαν. Υπήρξαν κάποιες δηλώσεις, αλλά βεβαίως όλα αυτά να έχουμε, κύριε Σύργο, μάλλον μια επίγνωση ότι έχουν όρια, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη στιγμή που δεν έχει ένα σύστημα ασφάλειας και άμυνας ολοκληρωμένο μπορεί μόνο να κάνει κάποιες διπλωματικές πιέσεις και να εκφράζει μια ρητορική.
Το λέτε πολύ σωστά. Είναι οι χθεσινές ανακοινώσεις που βγήκαν, είναι θετικές. Αλλά από πλευρά ουσίας είναι σαν να λες ότι απαγορεύει σε κάποιον ο οποίος δεν βλέπει να μην δει τρισδιάστατο κινηματογράφο.
Ναι.
Δεν ενδιαφέρει την Τουρκία η ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σαφές αυτό. Θεωρεί επίσης ότι είναι κλειστός ο δρόμος στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για όποιες εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο. Επομένως όλα αυτά, ξέρετε, τα ακούει λίγο έως πολύ, θα έλεγα, τις είναι αδιάφορα.
Μάλιστα, από αυτό που λέτε, όταν πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε επίσημα από την Κομισιόν η πολιτική για τα Δυτικά Βαλκάνια, υπήρξε τουλάχιστον προσχηματικά από την Τουρκία διαμαρτυρία, γιατί δεν υπήρχε καμία αναφορά ή πρόβλεψη για το τι θα γίνει με την ένταξη της Τουρκίας. Δηλαδή,
ναι,
επομένως, αυτό που λέτε είναι. Το επιβεβαιώνω και αυτό, από αυτή την πλευρά το.
Ναι.
Την έλλειψη ενδιαφέρον.
Και πέρα, εκείνο το παιχνίδι που παίζεται στην περιοχή είναι ότι από το 1974 και μετά έχουν διαμορφωθεί κάποιες ισορροπίες υπέρ της Τουρκίας. Λόγω της εισβολής που έκανε στην Κύπρο. Αυτές οι ισορροπίες απείλησαν να διαταραχθούν δύο φορές.
Ναι.
Η μία ήταν με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, όπου είχαμε όλη αυτή τη μεθόδευση με το σχέδιο Ανάν, η οποία κατόρθωσε εν πολλής να μετριάσει τις συνέπειες της εντάξεως που θα είχε για την Τουρκία. Και το δεύτερο ήταν η ανακάλυψη αυτού του κοιτάσματος Αφροδίτη, το οποίο όμως αποδείχθηκε πολύ μικρό στο τέλος για να μπορέσει πραγματικά να ανατρέψει τα δεδομένα. Τώρα βρισκόμαστε ενώπιον μιας νέας καταστάσεως. Σύμφωνα με όσα λέει η Ιταλική εταιρεία, η ΕΝΗ, το κοίτασμα που βρέθηκε στο τεμάχιο 6 της Κυπριακής ΑΟΣ έχει χαρακτηριστικά, δεν μας είπε πόσο μεγάλο είναι, μας είπε όμως ότι έχει τα χαρακτηριστικά του κοιτάσματος ΖΟΡ, τα γεωλογικά χαρακτηριστικά, άρα υποθέτει ότι είναι πολύ μεγάλο. Η Τουρκία είναι φυσιολογικό να ανησυχεί, διότι αντιλαμβάνεται ότι αν αρχίσουν να περνάνε οι ενεργειακοί διάδρομοι από την Κύπρο, μειώνεται ο ρόλος της. Αυτή τη στιγμή έχουμε στην περιοχή κοιτάσματα που έχουν βρεθεί στο Ισραήλ, στην Αίγυπτο, και αν βρεθεί και μεγάλο κοίτασμα στην περιοχή της Κύπρου, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά μία εναλλακτική πηγή όχι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά εναλλακτική σαφώς, από την Ανατολική Μεσόγειο, γεγονός που μειώνει το ρόλο της Τουρκίας και κυρίως, αυτό που ενδιαφέρει άμεσα την Τουρκία, ανατρέπει τα δεδομένα λύσεως του Κυπριακού.
Ναι, να πούμε ότι επίσης μάλλον είναι πολύ ενθαρρυντικά, βέβαια ο κόσμος μπερδεύεται με αυτά τα οικόπεδα, πρέπει να έχει μπροστά του ένα χάρτη να το εξηγεί κάποιος, αλλά υπήρξαν πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα και στο κοίτασμα Καλυψό, το οποίο είναι λιγότερο συζητημένο, το έκτο οικόπεδο.
Αυτό εννοούσα λέγοντας ότι βρέθηκαν τώρα τα κοιτάσματα που βρέθηκαν, που έλεγε ναι. Δεν ήμουν σαφής,
ναι.
Που είπε ότι έχει χαρακτηριστικά κοιτάσματα ζόρι. Ήταν το κοιτάσμα Καλυψό στο τεμάχιο 6.
Μάλιστα. Όχι, γιατί η συζήτηση γινόταν τις τελευταίες μέρες για το οικόπεδο 3, είναι τελείως ανατολικά, στην άλλη πλευρά, εκεί που έγιναν και τα ας πούμε επεισόδια.
Ναι, το τεμάχιο 3 δεν το επέλεξε τυχαίως η Τουρκία. Είναι ένα σημείο στο οποίο υπάρχει οριοθέτηση μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου,
ναι.
Η οποία όμως δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει κυρωθεί ακόμη συμφωνία.
Ναι.
Επομένως έρχεται η Τουρκία και σου λέει εδώ δεν έχει τελειώσει, δεν το λέει ευθέως, αλλά αυτό υπονοεί ότι δεν έχει τελειώσει η διαδικασία. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι στο τεμάχιο 3 οι παίκτες είναι η Κορέα και η Ιταλία, που από πλευράς επιρροής, από πλευράς στρατιωτικών δυνάμεων δεν έχουν κάτι το ιδιαίτερο.
Σωστό.
Οπότε μπορεί να διαπιστώσει τι γίνεται, να κάνει τα παιχνίδια της και να δει προς τα που πάει η κατάσταση.
Ενώ στο 6 είναι η Eni με την Total, δηλαδή είναι Ιταλία-Γαλλία.
Ακριβώς.
Και εκεί πέρα δεν είδαμε παρενοχλήσεις, όπως επίσης και να δούμε τι θα γίνει με το περίφημο 11 οικόπεδο, όπου είναι εμπλεγμένοι οι Αμερικανοί.
Αυτό το είναι, αργεί βέβαια ακόμη.
Είναι για το καλοκαίρι, ναι.
Ναι, είναι για το τέλος του καλοκαιριού.
Τέλος του καλοκαιριού.
Ναι, από ό,τι κατάλαβα τα πρώτα πλοία θα πάνε στην περιοχή γύρω στις 20-25 Αυγούστου και ουσιαστικά η γεώτρηση, το γεωτρητικό σκάφος, θα πάει αρχές Σεπτεμβρίου.
Μάλιστα.
Είναι προφανές ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, επειδή δεν έχει στρατιωτική δύναμη, έχει επιλέξει να αφήσει το χρόνο να κυλήσει και να δει τι θα κάνει η Τουρκία, πώς θα αντιδράσει όταν έρθει το πλοίο της Eni. Από πλευράς μάχης είναι γεγονός ότι εδώ πέρα έχουμε χάσει την πρώτη μάχη. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει η πρώτη μάχη, μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα του πολέμου, γιατί αυτό θα έχει πολλές μάχες.
Ναι, ναι, σας ακούω.
Ναι, θα έχει πολλές μάχες μέχρι το τέλος. Το κρίσιμο θέμα είναι στο τέλος αυτής της διαδικασίας η Κύπρος να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τα κοιτάσματα τα οποία βρίσκονται στην ΑΟΣ της. Εάν μπορέσει και το κάνει αυτό το πράγμα, θα έχει κερδίσει. Εάν δεν μπορέσει να το κάνει, η Κύπρος θα είναι εντελώς εξαρτώμενο της όποιας βουλήσεως της Τουρκίας. Όχι μόνο προς τα κατεχόμενα, στο σύνολο της εκτάσεως του νησιού.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι μέχρι τουλάχιστον χθες, μέχρι αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι αντιδράσεις υπήρξαν αρκετά χλιαρές όλο αυτό το διάστημα, εννοώ της διεθνούς κοινότητας όλο αυτό το διάστημα των 10-12 ημερών. Με όλη αυτή το σκηνικό των τουρκικών πλοίων να παρεμποδίζουν την πλατφόρμα, εξόριξης ήταν, δεν θα έλεγε κανείς. Δηλαδή παίρνανε μάλλον μία ίσον αποστάσεων στάση.
Δεν θα έλεγα ότι ήταν ίσον αποστάσεων. Θα έλεγα ότι αυτό που είπατε το πρώτο, ότι είναι μια χλιαρή στάση, όπου ναι, η Κύπρος έχει μάλλον δίκιο. Εκεί, σταματάμε εκεί.
Ακόμα και από βέβαια την ίδια την Ιταλία, είπε ότι θα παραπεμφθεί το θέμα σε διπλωματική διεθνή ζήμωση και βέβαια οι υπόλοιπες χώρες. Βέβαια, όταν ήταν η ίδια η Γαλλία εμπλεκόμενη, είχε στείλει μία φρεγάτα στην περιοχή. Δεν είχαν προχωρήσει οι Τούρκοι σε περισσότερη κλιμάκωση. Όταν έγιναν προετών βεβαιοπολών και τελικά η ανακάλυψη του κοιτάσματος Αφροδίτη, επίσης τότε δεν υπήρχαν επεισόδια, αλλά φαίνεται αλλάξαν αυτά τα πράγματα, έτσι.
Με το κοιτάσμα Αφροδίτη, αυτό εδώ πέρα πρέπει κάποιος
είναι,
να
που είναι το μόνο διαφορετικά που έχει επιβεβαιωθεί, έχει τελειώσει η διαδικασία, ναι. Περιμένουν οι Κύπροι να δουν πώς θα το εκμεταλλευτούν.
Ναι. Το κοιτάσμα Αφροδίτη θεωρώ ότι έχει μεγάλη σημασία για να δούμε πώς σκέφτονται οι Τούρκοι. Όταν βρέθηκε το κοιτάσμα, οι Τούρκοι προχώρησαν, αυτό έγινε το 2011.
Έχει καιρό, ναι.
Οι Τούρκοι προχώρησαν σε μια οριοθέτηση εντός εισαγωγικών με τα κατεχόμενα, δηλαδή με τον εαυτό τους. Και αφού όρισαν τις περιοχές, στη συνέχεια, αφού όρισαν τις περιοχές ανάμεσα σε Κύπρο και Τουρκία, και δίνοντας βεβαίως στην Τουρκία το μερίδιο του Λέοντος, στη συνέχεια στρέφονται προς, οι Τουρκοκύπροι στρέφονται προς το νότιο τμήμα του νησιού και διεκδικούν όλα τα τεμάχια τα οποία βρίσκονται νότια και ανατολικά του νησιού. Τα οποία και εκχωρούν μάλιστα στην τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου. Όλα αυτά γίνονται σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Επέλεξαν να μην αγγίξουν το τεμάχιο, συγγνώμη, το κοίτασμα Αφροδίτης στο τεμάχιο 12.
Mm-hmm.
Η επιλογή τους ήταν εντελώς αυθαίρετη. Όπως αυθαίρετη ήταν η επιλογή να διεκδικήσουν αυτές τις περιοχές, εξίσου αυθαίρετη ήταν και η υπόλοιπη επιλογή. Δηλαδή να πούνε δεν μας ενδιαφέρουν αυτές τις περιοχές. Δεν μας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο τεμάχιο. Αυτό δείχνει ότι η διεθνή κοινότητα τους ανησυχεί. Δεν μπαίνουν σε μια διαδικασία να διεκδικήσουν πράγματα που μπορεί να ενοχλήσουν πάρα πολύ μεγάλους παίκτες. Γιατί εδώ πέρα στο κοίτασμα Αφροδίτη είχαμε μέσα το Ισραήλ, είχαμε μέσα και την Αμερική.
Ναι.
Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου για το σχεδιασμό του μέλλοντος.
Βεβαίως. Όπως επίσης, για να κλείσουμε το κεφάλαιο με τα κοιτάσματα, να πάμε και σε άλλα θέματα, η συμφωνία από τη μια μεριά Αιγύπτου-Ισραήλ των τελευταίων ημερών, από ό,τι φαίνεται και Κυπριακής εταιρείας εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου με Αίγυπτο, αλλά ταυτοχρόνως και η ρήξη Ισραήλ-Λιβάνου, όλα αυτά μας αφορούν, έτσι δεν είναι, κύριε Συρίγο?
Ναι, το θέμα της ρήξης Ισραήλ-Λιβάνου είναι ο λόγος που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συμφωνία, δεν έχει κυρώσει το Ισραήλ τη συμφωνία με την Κύπρο.
Ναι.
Τι έγινε, εδώ ο Λίβανος έκανε ένα λάθος. Λες, είναι δυνατόν, και η απάντηση είναι ναι, είναι δυνατόν. Όταν συμφώνησε με την Κύπρο, η μεν οριοθετική γραμμή από την πλευρά της Κύπρου ήταν σωστή, από την πλευρά του Λιβάνου όμως προς το Ισραήλ, ο Λίβανος άφησε ένα μεγάλο τρίγωνο, το οποίο έρχεται στη συνέχεια και λέει «μου ανήκει». Γι' αυτό έχει σταματήσει η διαδικασία κυρώσεως συμφωνίας. Εάν ο Λίβανος είχε τραβήξει τη γραμμή λίγο παραπέρα, που δεν αφορούσε, δεν ήταν κάτι που αφορούσε στην Κυπριακή Δημοκρατία, ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα του Λιβάνου, θα είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αλλά έγινε.
Ναι. Ναι, ναι.
Είναι από τα πράγματα που λέει δεν είναι δυνατόν, και η απάντηση είναι ναι, είναι δυνατόν. Και έχει ξεκινήσει αυτή η έντονη διαμάχη, διότι η περιοχή είναι πιθανόν να κρύβει σε τρελαϊκά κοιτάσματα.
Ωστόσο, απ' την άλλη, η συμφωνία Αιγύπτου-Ισραήλ μάλλον είναι θετική προς την κατεύθυνση ότι δεν θα χρειαστούν αγωγή από τη μεριά της Τουρκίας, από ό,τι φαίνεται. Το Ισραήλ δηλαδή οδηγείται σε μια τέτοια επιλογή ενδεχομένως.
Είναι σωστή η παρατήρησή σας, γιατί μέσα στο Ισραήλ υπάρχουν διάφορες τάσεις. Η τάση του Υπουργείου Εξωτερικών ήταν να μην περάσει από το Ισραήλ. Η τάση του Υπουργείου Ενέργειας ήταν να περάσει από το Ισραήλ.
Από την Τουρκία, θέλετε να πείτε.
Να περάσει από την Τουρκία, συγγνώμη.
Ναι, ναι.
Η τάση του Υπουργείου Εξωτερικών ήταν η Τουρκία είναι εχθρός μας. Δεν είναι και μονολυθική η Ισραηλινή πλευρά. Δηλαδή, ακούς πολλά πράγματα ταυτοχρόνως.
Ναι, ασφαλώς. Τώρα, το γεγονός ότι η τουρκική πλευρά, αλλά και η τουρκοκυπριακή, εδώ και καιρό θέτει αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, η Τουρκία, ο Υπουργός Ενέργειας, τον ακούσαμε τελευταία να ξαναλέει ότι δεν θα επιτρέψει μονομερείς ενέργειες οπουδήποτε στο θαλάσσιο χώρο του νησιού. Απ' την άλλη μεριά, ακούσαμε και τον κύριο Ακιντζή, κύριε Συρίγο, τα προηγούμενα εβδομάδες, να λέει ότι ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αξιοποίηση του φυσικού αερίου και των πηγών, δηλαδή γύρω από την Κύπρο, είναι η επίλυση του Κυπριακού. Αλλά αν δεν γίνει, ή όσο μέχρι να γίνει, να υπάρξει μια κοινή ειδική επιτροπή η οποία να διαχειρίζεται αυτό το ζήτημα, εννοώντας δηλαδή δικαιώματα συνειδιοκτησίας των Τουρκοκυπρίων ούτως ή άλλως. Αυτά έχουν κάποια λογική, όλα?
Όχι, είναι ο απόλυτος παραλογισμός όλα αυτά τα πράγματα. Απλώς δείχνει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Τουρκία. Η Τουρκία κατέλαβε το 1974 το βόρειο τμήμα του νησιού. Στη συνέχεια προχώρησε σε ανακήρυξη μιας παράνομης οντότητας που αναγνωρίζει μόνο η ίδια. Κάποια στιγμή ανακαλύπτονται κοιτάσματα νοτίως του νησιού. Και τότε ξαφνικά η Τουρκία θυμάται ότι μπορεί να έχει δικαιώματα και στο νότιο τμήμα του νησιού και αρχίζει να τα διεκδικεί. Είναι εντελώς λογική του Καραγκιόζη αυτή. Εάν τα κοιτάσματα είχαν βρεθεί στο βόρειο τμήμα του νησιού, είναι προφανές ότι η Τουρκία δεν θα συζητούσε για δικαιώματα των Ελληνοκυπρίων στις κατεχόμενες περιοχές ή στα ύδατα που είναι προς την κατεχόμενη πλευρά. Είναι ενδεικτικό του τρόπου που λειτουργεί η συγκεκριμένη χώρα. Yeah. Μυρίστηκε ότι υπάρχει κάτι και εμφανίζεται. Το θέμα είναι η δικιά μας πλευρά τι κάνει και κατά πόσο μπορεί και κάθεται και συζητά σοβαρά τέτοιες απιθανότητες, γιατί είναι απιθανότητες από ένα σημείο και μετά. Απ' την άλλη μεριά, η Τουρκία στηρίζεται βέβαια και στην ισχύ της. Εδώ έχουμε το διεθνές δίκαιο, το οποίο είναι καθαρά υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχει υπογράψει διεθνείς συμφωνίες με Αίγυπτο, με Ισραήλ, με Λίβανο. Έχει κάνει διεθνείς διαγωνισμούς, δηλαδή οι εταιρείες που μπήκαν μέσα μπήκαν κατόπιν μεγάλων διεθνών διαγωνισμών. Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι την ομιμότητα είναι από πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και έρχεται η Τουρκία, βγάζει 3 πλοία, 5 πλοία. Χθες νομίζω ήταν 5 πλοία. Στην αρχή ήταν 3 πλοία την προηγούμενη εβδομάδα. Και είπε δεν περνάς στο πλοίο της ΕΝΗ το ερευνητικό.
Ναι.
Και τις περνάει σε αυτή τη φάση. Σε αυτή τη φάση.
Για να πάμε λίγο στη μεγαλύτερη εικόνα και σε διάφορα γραπτά σας κύριε Συρίγο και σε άλλες αναλύσεις σας, μας θυμίζεται ότι η Τουρκία εδώ και καιρό έχει διατυπωθεί το δόγμα μεταξύ όλων των άλλων των 2,5 πολέμων. Βεβαίως οι Τούρκοι αρέσκονται στα μεγάλα λόγια, αλλά η αλήθεια είναι ότι εδώ και καιρό έχουν μια τέτοια στρατηγική. Δηλαδή ότι μπορούν να διεξάγουν αν χρειαστεί 2 πολέμους σε 2 διαφορετικά μέτωπα και μισό στο εσωτερικό τους. Αυτά που βλέπουμε λοιπόν στο Αιγαίο, στην Συρία, με τον θύλακα του Αφρίν, χθες φαίνεται ότι υπήρξαν καινούργια γεγονότα και επεισόδια. Και βεβαίως με τη συνεχιζόμενη διένεξη στο εσωτερικό της Τουρκίας με τους Κούρδους, είναι μέσα σε αυτή τη λογική.
Ναι, το δόγμα των 2,5 πολέμων ξεκίνησε, ήταν μια ιδέα του Ελεκτάγκ, ενός Τούρκου διπλωμάτη, ενός μεγάλου Τούρκου διπλωμάτη, ο οποίος είχε πει το 1994-1995 ότι η Τουρκία πρέπει να είναι ικανή να πολεμάει ταυτοχρόνως σε 3 διαφορετικά μέτωπα. Ένα στο εξωτερικό με την Ελλάδα, ένα στο εξωτερικό με τη Συρία και μισό, γι' αυτό λέγεται τον 2,5 πολέμων, στο εξωτερικό με τους Κούρδους. Ο Ερντογάν είναι προφανές ότι προσπαθεί να αναβιώσει αυτή την αντίληψη του δόγματος των 2,5 πολέμων, λέγοντας την κοινή γνώμη της χώρας του, μη στενοχωριέστε, εμείς είμαστε ικανοί να τα βάλουμε πέρα με όλους αυτούς.
Ναι.
Τώρα, η Τουρκία είναι προφανές ότι δεν έχει αυτή την ικανότητα. Αλλά στο χαμηλό βαθμό των εχθροπραξιών στις οποίες αρέσκεται, αυτού του bullying θα έλεγα, που κάνει, είναι σαφές ότι έχει αυτό το περιθώριο. Αυτό που κάνει, δηλαδή αυτό που πήγε να κάνει στη Γάβδο,
ναι,
και με το Γάβδος στην περιοχή των Ημείων και αυτό που έκανε με το Σάιπεμ 12.000 στη ΣΕΝΗ, στην Κυπριακή ΑΟΖ, είναι bullying.
Ναι, ασφαλώς δεν είναι κάποιο μεγάλο, καμιά σπουδαία στρατηγική, αλλά ένα επεισόδιο, ναι, μπορεί να το προκαλεί.
Ναι, έχει άνεση να το προκαλεί, δεν έχει πρόβλημα.
Ακόμη και οι επιχειρήσεις που γίνονται στο Αφρίν αφορούν μια πολύ περιορισμένη εμπλοκή δυνάμεων, δεν είναι κάτι. Αλλά από πλευράς πολιτικής σημασίας κλπ. Είναι αρκετά σημαντικά όλα αυτά.
Στο Αφρίν είναι τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα, διότι η Τουρκία έχει εμπλακεί σε έναν πόλεμο κανονικό, στον οποίο υποχρεούται να μπει μέσα σε μια περιοχή κατοικημένη. Οι κάτοικοι του Αφρίν πριν από τον πόλεμο ήταν περίπου 180.000. Υπολογίζεται ότι σήμερα είναι άνω των 450.000. Έχουμε λοιπόν μια πυκνοκατοικημένη περιοχή. Και ως γνωστόν η χειρότερη πόλεμη είναι η πόλεμη μέσα σε πόλεις.
Ναι.
Η Τουρκία λοιπόν, αφού εκαθάρισε τις περιοχές γύρω από το Αφρίν, έχει τώρα σταματήσει διότι φοβάται τον υψηλό αριθμό απολειών που θα έχει αν επιχειρήσει να μπει πολεμικά μέσα στο Αφρίν. Προς το παρόν χρησιμοποιεί κυρίως τους αντικαθεστωτικούς εντός εισαγωγικών, δηλαδή τις φιλοϊσλαμικές οργανώσεις που η ίδια χρηματοδοτεί όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό έχουν και πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών από αυτές τις οργανώσεις. Και ο στόχος της είναι να δει πώς πάει η κατάσταση και να διαπιστώσει πώς θα επέμβει. Έχει 2 δυνατότητες. Ή θα ξεκινήσει μια μακρά πολιορκία που δεν ξέρει πότε θα τελειώσει, με τον κίνδυνο να είναι δαχτυλοδεικτούμενη από τη διεθνή κοινότητα συνεχώς, ή θα προχωρήσει σε κινήσεις οι οποίες μέσα σε ένα, ενάμιση, δύο μήνες θα εκαθαρίσουν την κατάσταση, το οποίο όμως σημαίνει ότι θα έχει και πολύ μεγάλο αριθμό απολειών. Δεν ξέρουμε αν μπορεί να το αντέξει η Τουρκία.
Πάντως κάποια διεθνή μέσα και το Συριακό Παρατηρητήριο αναφέρουν ότι έγινε χθες κάποια νέα, όχι επίθεση ακριβώς, βολές πυροβολικού κατά μιας νέας πομπής η οποία προσπαθούσε να προσεγγίσει το Αφρίν. Ναι. Άρα η κατάσταση συνεχίζεται και υπήρχαν και οι απειλές ότι θα μπούμε στο Man Beach, παρά το γεγονός ότι ξέρουμε ότι εκεί βρίσκονται αμερικανικές δυνάμεις.
Είναι, ναι, αυτό είναι
ανατολικότερα.
Αυτό είναι, οι αμερικανικές δυνάμεις είναι μια διαρκής κατάσταση, μια διαρκής απειλή της Τουρκίας. Είναι ενδιαφέρον πάντως ότι ο Ερντογάν έχει φτάσει στο σημείο σχεδόν κάθε ημέρα να επιτίθεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σχεδόν κάθε μέρα.
Ναι.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο ΝΑΤΟ.
Ωστόσο, η κατάσταση βέβαια στην Συρία, όποιος θα την βλέπει και απ' έξω και δεν είναι λίγο ειδικός, πραγματικά μπερδεύεται με το ποιος είναι με ποιον. Ακούμε ταυτοχρόνως τον Ερντογάν να λέει ότι είναι σε συνεννόηση με την Ρωσία, ότι έχει επίσης επικοινωνία με το Ιράν. Έχει εξαγγελθεί, κύριε Συρίγο, μία σύνοδος κορυφής Ρωσίας-Τουρκίας-Ιράν, πιθανότητα για τον Απρίλιο. Θα γίνει και μια συνάντηση, φαίνεται, υπουργών εξωτερικών των τριών χωρών τις επόμενες εβδομάδες, προπαρασκευαστική. Υπάρχει αυτή η διάσταση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούσαμε τον υπουργό εξωτερικών της Γαλλίας να εξαγγέλει μια περιοδία επίσης στην περιοχή και τον υπουργό εξωτερικών της Ρωσίας, τον κύριο Λαυρόφ, να καλεί σε διάλογο την Άγκυρα με τη Δαμασκό, αναγνωρίζοντας βεβαίως και τα δικαιώματα της Τουρκίας ασφάλεια, αλλά και τις προσδοκίες των Κούρδων. Τελικά, ποιος είναι με ποιον σε αυτή την ιστορία?
Είναι όπως το περιγράφεται, είναι μια περίεργη κατάσταση. Η Τουρκία, παραδοσιακός εχθρός με τη Ρωσία, αυτή τη στιγμή έχει σπεύσει στην αγκαλιά της Ρωσίας. Η Ρωσία είναι η μόνη η οποία εκμεταλλεύεται σαφέστατα όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή, παίζει με τη διαμάχη Τουρκίας-Αμερικής. Ουσιαστικά χαίρεται διότι δημιουργεί προβλήματα μέσα στο ΝΑΤΟ. Οι χώρες που έχουν τους δύο μεγαλύτερους και ισχυρότερους στρατούς στο ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή τρώγονται μεταξύ τους. Οι Αμερικανοί βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Η συνάντηση, θα είδατε τη συνάντηση, οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η συνάντηση Τίλερσον με τον Ερντογάν, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ναι, Τίλερσον με τον Ερντογάν.
Ναι, ναι, ναι.
Για πρώτη φορά από το 1971-72 που είχε πάει ο Κίσιγκερ στην Κίνα, υπήρξε κατηδίαν συνάντηση χωρίς παρουσία μεταφραστών. Μεταφραστής ήταν μόνο ο Τσαβούσογλου. Η συνάντηση δήρξε 3 ώρες και δεν υπήρχε κανένας να καταγράφει τι ελέγχθη.
Ναι.
Πράγμα μοναδικό.
Προφανώς.
Στην παράδοση της Αμερικής. Ναι. Αυτό δείχνει την κρισιμότητα της φάσης στην οποία βρίσκεται η όλη.
Και τη μεγάλη δυσπιστία που υπάρχει, θα έλεγε κανείς, και από τις δύο πλευρές.
Ακριβώς.
Και την επιφυλακτικότητα. Βέβαια, όλα αυτά εμείς τα λέμε, αλλά ο Ερντογάν θα έλεγε κανείς ότι είναι σχετικά ήπιος, αν ακούσει κανείς αυτή την εποχή τι λέει η αντιπολίτευση στην Τουρκία, και για το Αιγαίο βεβαίως και για τα υπόλοιπα ζητήματα της χώρας, τα γεωπολιτικά. Και να θυμίσουμε στους ακροατές ότι χτες ένας γάμος, στις προηγούμενες τέλος πάντων 24 ώρα, ένα φλερτ πολιτικό κατέληξε σε γάμο, δηλαδή ακριβώς αποφασίστηκε η συνεργασία η επίσημη του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης με το κόμμα της Εθνικιστικής Δράσης του κ. Ντεβλέτ Μπαχτσελή. Η οποία βέβαια είχε ξεκινήσει από το δημοψήφισμα του 2017, αλλά για το θέμα της έγκρισης ή όχι της αλλαγής του συντάγματος, αλλά τώρα είναι πολιτική πια η συμφωνία τους, έτσι.
Ναι, όπως παρατήρησε ένας Τούρκος αρθρογράφος χθες, όλη αυτή την περίοδο λέει, αν υπήρξε κάποια αλλαγή, είναι ότι μετακινήθηκε διαρκώς ο Ερντογάν προς τις θέσεις του ΜΕΧΑΠ, των Γκρίζων Λύκων. Οι Γκρίζοι Λύκοι, λέει, δεν άλλαξαν τη ρητορική τους. Ο Ερντογάν μετακινήθηκε προς αυτούς.
Σωστά. Και υπάρχει και η κυρία Μεράλ Ξενέρ, η οποία έχει αποχωρήσει από το κόμμα των Γκρίζων Λύκων, όπως το λέτε, δηλαδή το κόμμα Εθνικιστικής Δράσης, έχει ιδρύσει το δικό της κόμμα, της καλής Τουρκίας, καλής πατρίας, κάπως έτσι πώς λέγεται.
Ναι, ναι, ναι.
Η οποία βέβαια λέει ακόμα πιο πολιτικά πράγματα και ακραία. Δηλαδή υπάρχει ένα πρωτάθλημα, ας πούμε, ποιος θα πει την πιο μεγάλη κορώνα σε ζητήματα διπλωματικά και στρατιωτικά και βέβαια και των σχέσεων με την Ελλάδα.
Η επιλογή του Ερντογάν να κινηθεί στο Αφρίν έχει συσπυρώσει τον κόσμο μαζί του. Η αντιπολίτευση ακολουθεί και το μόνο το οποίο μπορεί κανένας να παρακολουθήσει είναι ότι η αντιπολίτευση προσπαθεί να ανεβάσει τους τόνους για να πει ότι ο Ερντογάν δεν είναι αρκούντος επιθετικός. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να εντάξουμε και το περιστατικό με το Γάβδος, με το πλοίο Γάβδος έξω από τα Ήμια. Ο Ερντογάν μεταξύ των πολλών μηνυμάτων που έστελνε ήταν και ένα μήνυμα στο εσωτερικό της κοινή γνώμης. Τους έλεγε μη στενοχωριέστε, ορίστε. Εγώ υπερασπίζομαι την πατρίδα, κακώς με κατηγορεί η αντιπολίτευση ότι έχω χάσει 16 νησίδες. Έξω από τα Ήμια, όπου πάει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Έλληνας, να πετάξει στεφάνι, εγώ βυθίζω την ναυαρχίδα τους, την ναυαρχίδα του ελληνικού λιμενικού σώματος.
Ναι.
Ήταν δηλαδή μια κίνηση που στόχευε και προς το εσωτερικό
και
της
προς
χώρας.
Ναι. Όπως λέγαμε πριν, για να ολοκληρώσουμε κύριε Συρίγο, η Τουρκία έχει ένα διατυπώσει έστω στα χαρτιά ένα δόγμα 2,5 πολέμων αν χρειαστεί. Βέβαια, όπως μας εξηγήσατε, αυτό είναι πολύ θεωρητικό κατά πόσο θα μπορούσε να το εφαρμόσει στην πράξη. Όμως αυτή τη στιγμή να δούμε, για να γυρίσουμε και στη δική μας κατάσταση. Η δική μας εικόνα είναι ότι έχουμε τρία μέτωπα αυτή τη στιγμή ανοιχτά. Υπάρχει το αιώνιο πρόβλημα με την Τουρκία, υπάρχει η αναβίωση του λεγόμενου Σκοπιανού, στο οποίο δεν είναι σίγουρο τι κατάληξη θα έχει, και ταυτοχρόνως προέκυψε ξανά και ένα θέμα με την Αλβανία, όχι ότι τα υπόλοιπα ζητήματα είχαν λυθεί, αλλά ξανααναβιώνει το ζήτημα της ΑΟΣ και με την Αλβανία. Επομένως...
Κύριε Παπαδόπουλε, αν μου επιτρέπετε, η κατάστασή μας είναι τραγική. Είναι τραγική, σε αυτό που περιγράφεται είναι απολύτως σωστό, αλλά είναι τραγική διότι μια χώρα η οποία βρίσκεται σε μια κατάσταση διαρκούς διαπραγματεύσεως με τους πιστωτές της για το θέμα του χρέου.
Ας αφήσουμε λοιπόν την οικονομία βέβαια και την εσωτερική μας κατάσταση.
Ναι, που... έχουμε το πρόβλημα της μεταναστεύσεως, διότι μιλάμε για την Τουρκία αλλά ξεχνάμε το θέμα της μεταναστεύσεως. Τέλος πάντων, η κατάσταση, αυτό που είδα την προηγούμενη Δευτέρα στη Βουλή, ήταν τραγικό, ήταν θλιβερότατο. Ξαφνικά βουλιάζουμε, λες και ο κόσμος όλος δεν κινείται γύρω μας. Κινείται, είμαστε αποκομμένοι, ο πλανήτης Ελλάς, χωρίς άλλα προβλήματα. Έχουμε πέσει με τα μούτρα να αλληλοβριζόμαστε μια κατάντια. Λες και έχουμε το περιθώριο με τόσο σημαντικά προβλήματα και με τέτοια μέτωπα να τρογόμαστε μεταξύ μας. Είναι, πρέπει να σου ομολογήσω ότι είναι από τις λίγες φορές που αισθάνομαι τέτοια συναισθήματα για τα προβλήματα που έχουμε και τον τρόπο με τον οποίο όλο το ελληνικό πολιτικό σύστημα τα αντιμετωπίζει. Αφήνω την οικονομία, με την οποία ασχολούμαστε καθημερινά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Σας πω το εξής πολύ απλό για την Τουρκία με την οποία μιλάμε. Αύριο το πρωί οι Τούρκοι θα αφήσουν να περάσουν 50.000.
Ναι.
Για τους Τούρκους 50.000 είναι το 1% εκείνων που έχουν στο εσωτερικό τους.
Ναι, καλά, ίσως όχι το 1, αλλά ένα 1,5 ας πούμε, 2. Δεν έχουν 5 εκατομμύρια, αλλά...
Πρέπει να έχουν 5 εκατομμύρια.
Α, μπορεί και να έχουν 5
Ναι, είναι καταγεγραμμένοι 2.700.000 ήδη καταγεγραμμένοι. Είναι άλλες 700.000 που είχαν μπει πριν αρχίσουν οι καταγραφές. Πάμε στα 3,5 εκατομμύρια. Και είναι ένας μεγάλος αριθμός από Πακιστάν, από Αφγανιστάν, ναι, από διάφορες χώρες. Άμα δείτε τον αριθμό εκείνων που έρχονται, θα διαπιστώσετε ότι από τη Συρία είναι ένα ποσοστό.
Έχει,
άμα το πάρουμε
έχει πέσει
αναλογικά,
και ο αριθμός αυτός κάπως. Ναι, είναι από άλλες.
Έχει πέσει ο αριθμός λόγω και του καιρού.
Ναι.
Είναι χειμώνας.
Ναι, ναι.
Μιλάμε για έναν αριθμό 4-5 εκατομμυρίων ανθρώπων. Το να χάσεις 50.000 είναι στα όρια του στατιστικού λάθους.
Σωστά.
Η Τουρκία μπορεί να μας παίξει με αυτό. Δηλαδή ούτε Γάβδος, βύθιση της Γάβδου, είτε τίποτε άλλο. να ανοίξει λίγο την κάνουλα.
Μάλιστα. Σωστό. Επομένως, γι' αυτό είπα και πριν ότι η αναφορά και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι χρειάζεται η συνέχιση της καλής συνεργασίας Τουρκίας-Ευρώπης στο θέμα το μαθητευτικό δεν είναι κάποια πίεση μόνο προς την Τουρκία, είναι και μια αναγνώριση των δικών μας αναγκών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά βέβαια της Ελλάδας.
Είναι μια πραγματικότητα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε, να δούμε την άσχημη όψη της ναι. το επόμενο χρονικό διάστημα.
Μάλιστα.
Ευτυχώς η Τουρκία δεν παίζει αυτό το χαρτί, διότι είναι δίκοπο μαχαίρι.
Ναι.
Όταν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ροές από την Τουρκία προς την Ελλάδα, αυξάνουν και οι ροές από τις άλλες χώρες προς την Τουρκία.
Μάλιστα, ενδιαφέρουσα αυτή η παρατηρήση.
Αυτός είναι και ο λόγος. Προσπαθώ να καταλάβω τόσο καιρό για ποιο λόγο η Τουρκία δεν παίζει αυτό το χαρτί. Δεν παίζει αυτό το χαρτί, διότι αυτά τα νέα διαδίδονται πολύ γρήγορα.
Μάλιστα.
Εάν αρχίσουν οι ροές από την Τουρκία προς την Ελλάδα και γίνει γνωστό, την άλλη μέρα το πρωί θα πλακώσουν εκατοντάδες χιλιάδες να θέλουν να περάσουν.
Γιατί βέβαια δεν θέλουν να μείνουν στην Τουρκία αυτοί οι άνθρωποι, θέλουν να περάσουν από εκεί κάπου.
Προφανώς. Ναι. Το 2015, μέσα σε χρονικό διάστημα 8 μηνών, όταν έγινε γνωστό ότι η Ελλάδα είχε γίνει διάδρομος μέσω Βαλκανίων προς την Γερμανία και τη Σουηδία, αυξήθηκε ο αριθμός της Τουρκίας, των ανθρώπων που ήταν στην Τουρκία, από κατά 1 εκατομμύριο άτομα, 950.000 άτομα.
Ναι.
Ο αριθμός των προσφύγων που ήταν στο Λίβανο μειώθηκε κατά 150.000 άτομα. Ενώ δηλαδή γίνεται πόλεμος, στο Λίβανο μειώνεται ο αριθμός και αυξάνεται δυσανάλογα στην Τουρκία. Γιατί θέλουν να φύγουν.
Μάλιστα.
Οπότε και η Τουρκία κρατάει χαμηλούς τους τόνους σε αυτό το θέμα. Αλλά μπορεί να μας παίξει.
Ναι. Να δούμε αν θα γίνει και αυτό το ειδική σύνοδος στα τέλη του Μαρτίου μεταξύ των 27 και της Τουρκίας. Είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου πριν.
Από ό,τι κατάλαβα από τη χθεσινή πάντως ανακοίνωση που βγήκε, είναι σε
αυτό υποαίρεση.
Αυτό υποτίθεται ότι είναι η απειλή. Ναι.
Ναι. Αλλά και αυτό δίκοπο μαχαίρι, ναι. Δεν σημαίνει ότι το να μην γίνει θα μας δε και καλά ωφελήσει. Κύριε Συρίγο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες και την ανάλυση. Είναι απλό να τα καταλάβουμε όλα αυτά. Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, να πάμε λίγο γρήγορα και σε μια άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μας ενδιαφέρει το πλείστον και για το στάση που έχει σε αυτά όλα τα ζητήματα, καθότι ισχυρότερη, αλλά και για τις εξελίξεις που συνεχίζουν να υπάρχουν στο εσωτερικό της, διότι ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί τι είδους κυβέρνηση θα αποκτήσει και αυτό με τη σειρά του επηρεάζει και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη. Ο λόγος βέβαια είναι για την Γερμανία. Στην κυρία Μέρκελ κυρίως απευθυνόταν χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός της Βρυξέλλες για να νοθετήσει την Τουρκία. Είδαμε επίσης μέσα στη βδομάδα να γίνεται μια επίσκεψη με υψηλό συμβολισμό του Πρωθυπουργού της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας του κ. Ζόραν Ζάεφ στο Βερολίνο. Υπήρξαν δηλώσεις εν συνεχεία και από τις δύο πλευρές και βέβαια μας έκανε εντύπωση και αίσθηση το γεγονός ότι η κυρία Μέρκελ τον απεκάλεσε Μακεδόνα Πρωθυπουργό. Αλλά μην ξεχνάμε ότι στη Γερμανία ακόμη δεν υπάρχει κυβέρνηση, υπάρχει μια πολιτική συμφωνία για κυβέρνηση χριστιανοδημοκρατών, χριστιανοκοινωνιστών, σοσιαλδημοκρατών, η οποία όμως είναι ακόμη στη δοκιμασία της εσωκομματικής ψηφοφορίας στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Έχει ξεκινήσει στις 20 Φλεβάρι, νομίζω ότι θα τερματιστεί 4 Μαρτίου. 443.000 μέλη του ψηφίζουν το αν θα πρέπει να συνεργαστεί το κόμμα τους τελικά με τους χριστιανοδημοκράτες, να μπει στην κυβέρνηση, και αυτά υπό την σκιά δημοσκοπήσεων που δείχνουν να έχει χάσει και άλλο έδαφος το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Οι χριστιανοδημοκράτες κάπως ενισχύονται, αλλά οι σοσιαλδημοκράτες πέφτουν κι άλλο και μάλιστα ορισμένες δημοσκοπήσεις τους φέρουν πλέον πίσω και από το κόμμα της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Αυτό ενδεχομένως να επηρεάσει και τα μέλη τους και στον τρόπο που θα ψηφίσουν. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε λίγο περισσότερα για τη στάση των Γερμανών ή τι μπορεί να κάνουν αυτή την εποχή και την περίοδο και στα θέματα της διαχείρισης της τουρκικής συμπεριφοράς και στο ζήτημα των διαπραγματεύσεων που γίνονται για την ονομασία της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αλλά και τι συμβαίνει στο εσωτερικό της Γερμανίας με τις πολιτικές εξελίξεις. Θα μας δώσει τα φώτα του ο συνάδελφος Κώστας Καλφόπουλος, ανταποκριτής γερμανικών μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα. Τον ευχαριστώ πολύ και τον καλημερίζω. Γεια σου, Κώστα.
Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καταρχήν, πώς σας φάνηκαν τα όσα η Γερμανία σε διπλωματικό επίπεδο αυτές τις μέρες κάνει ή έκανε, από τα όσα έγιναν βέβαια γνωστά?
Σε ποιο ακριβώς θέμα?
Εννοώ, καταρχήν, και κατά τη γνώμη σας, αν παρατήρησατε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χθες, υπήρξαν επαφές και του Προέδρου Αναστασιάδη και του Έλληνα Πρωθυπουργού, βέβαια, με την κυρία Μέρκελ. Δεν έγιναν επίσημες ανακοινώσεις από τη μεριά των Γερμανών, αλλά υπήρξε κάποια τοποθέτηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του κ. Τούσκ, ασφαλώς υπό την έγκριση και των Γερμανών. Επομένως, στο θέμα της διαχείρισης αφενός της συμπεριφοράς της Τουρκίας, ο ρόλος των Γερμανών ποιος μπορεί να είναι, και αυτή η επίσκεψη Ζάεφ στο Βερολίνο, εσάς τι απόϊχο σας άφησε?
Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς τα πρώτα έτσι στοιχεία που έχουμε από δημοσιεύματα ηλεκτρονικά αλλά και των εφημερίδων, περισσότερο εστιάζεται η προσοχή στην πρόταση της Μέρκελ τα κοινοτικά κονδύλια να στραφούν γύρω από το μεταναστευτικό.
Ναι.
Και προς το παρόν δεν έχουμε κάποιες αντιδράσεις, κάποια σχόλια, κάποιο εκτενές ρεπορτάζ για το θέμα το, ας το πούμε έτσι, το ελληνοκυπριακό που τέθηκε σε αυτή την άτυπη σύσκεψη της Ευρωπαϊκής, στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε είναι λίγο νωρίς να ξέρουμε και κάποιες αντιδράσεις. Να πω μόνο δύο πράγματα, αν θέλετε, γιατί ήταν πολύ κατατοπιστικός ο πρόλογός σας, ότι καταρχάς αυτή τη στιγμή προσωπικά έχω και εγώ την αίσθηση ότι οι Γερμανοί περισσότερο ασχολούνται με το θέμα της πρόκρισης της ομάδας χόκκι της Εθνικής Γερμανίας στον τελικό που θα παίξουν με τη Ρωσία, παρά με τα πολιτικά και κυρίως και με τον μεγάλο συνασπισμό τι θα γίνει.
Πάντως, μια και αναφέρεστε στα μέσα, τα γερμανικά μέσα ενημέρωση παρακολουθείτε στενά, υπήρχαν τις προηγούμενες μέρες αναφορές στο θέμα της συζήτησης στη Βουλή και γενικότερα του σκανδάλου Νοβάρτης, έτσι. Αυτό έκανε αίσθηση.
Υπήρχαν κάποια σχετικά δημοσιεύματα. Ακόμα είναι λίγο νωρίς και για τους ίδιους τους Γερμανούς. Πάντα, ξέρετε, κυρίως έχουν και μία λογική αναμονής και ψύχρεμης θεώρηση των πραγμάτων. Επειδή δεν είναι μέσα στο πρόβλημα, είναι παρατηρητές ενός προβλήματος που έχει προκύψει και στην Ελλάδα. Οπότε είναι λίγο νωρίς ακόμα να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και σχετικά με αυτό το θέμα.
Και βέβαια, τις μέρες που ήταν ο Ζάεφ στο Βερολίνο υπήρξαν αναφορές. Εσείς αυτή την επίσκεψη πώς την είδατε? Και αυτό που μας κάνει εντύπωση εδώ στην Ελλάδα, η προσφώνηση της κυρίας Μέρκελ προς τον Ζάεφ ως Μακεδόνα Πρωθυπουργό. Σήμερα ακούγαμε και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Μητσοτάκη, να δηλώνει ενοχλημένος από αυτή την διατύπωση. Για τη Γερμανία μέσα το εσωτερικό της είναι κάτι φυσιολογικό να...
Η δική μου αίσθηση είναι ότι είναι κάτι φυσιολογικό. Αυτός ο επιθετικός προσδιορισμός του Μακεδονικού, του Μακεδόνα κτλ. Για τη Γερμανία εδώ και χρόνια, δυστυχώς για μας, είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν σχολιάζεται με την ένταση που το σχολιάζουμε εμείς. Θεωρείται ότι είναι αυτό το δεδομένο. Η Γερμανία έχει δύο προβλήματα. Το κύριο πρόβλημα ουσιαστικά της Γερμανίας δεν είναι τόσο το τι θα γίνει με το θέμα της ονομασίας Φίρομ και όλο το σχετικό περίγραμμα του προβλήματος. Περισσότερο είναι η σχέση της με την Τουρκία. Και εκεί ακριβώς είναι για ένα ακαμπτώδες πρόβλημα για τη συνέχεια στη Γερμανία.
Και έχετε δίκιο να τονίζετε ότι βέβαια μια σοβαρή συζήτηση που δεν την πολύ παρακολουθήσαμε στην Ελλάδα λόγω όλων των άλλων γεγονότων ήταν οι δημοσιονομικές προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2019-20. Δηλαδή τα χρήματα τα οποία θα έχει στη διάθεσή της και πού θα τα ξοδέψει.
Ακριβώς.
Και έχετε πολύ δίκιο να υπογραμμίσετε ότι η Γερμανία είναι από τις δυνάμεις που λέει ότι πρέπει να προβλεφθούν αυξημένοι πόροι για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, που είναι ένα ζήτημα που ήρθε για να μείνει για πολύ καιρό, δεν είναι κάτι που πρόκειται να λήξει άμεσα.
Ακριβώς. Απλώς προσκρούει στην αντίδραση κυρίως των ανατολικοευρωπαϊκών χωρών, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τουλάχιστον αυτά δείχνουν τα πρώτα δημοσιεύματα στον τύπο.
Τώρα, ας μην ξεχνάμε ότι βέβαια στη Γερμανία, εκτός από το χόκι που μας είπατε και απασχολεί,
ναι,
τους Γερμανούς που παρακολουθούν τα σπορ, εκείνο που ακόμα δεν έχει τελειώσει και κρατάει τώρα αρκετούς μήνες, είναι τι κυβέρνηση θα έχει αυτή η χώρα. Όλα τα άλλα γίνανε, συμφωνίες, είδαμε μετατοπίσεις, μετακινήσεις, στο εσωτερικό του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος δραματικές κινήσεις, αποχώρηση Σούλτς από το προσκήνιο κλπ. Αλλά
ακριβώς
αυτή την, από τις 20 νομίζω Φλεβάρι, είναι σε εξέλιξη για δύο και κάτι εβδομάδες η εσωτερική ψηφοφορία.
Μέχρι τις 4 Μαρτίου.
4 Μαρτίου. Καταρχήν, τι είναι ακριβώς αυτό, μας το περιγράφετε? Είναι, δηλαδή, στέλνουν...
είναι ένα εσωτερικό τροποντινά δημοψήφισμα των μελών της SPD που θα απαντήσουν στο ερώτημα ναι ή όχι στο μεγάλο συνασπισμό. Οι τάσεις από ό,τι δείχνουν οδηγούν στην έγκριση, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου βέβαια, πάντα κρατάμε και μια επιφύλαξη, στην έγκριση και αποδοχή της πρότασης για συμμετοχή. Από εκεί και πέρα, το είπατε κι εσείς πολύ καλά στον πρόλογό σας, ότι είναι πτωτική η τάση της S5, και αυτό είναι ανησυχητικό όχι μόνο ή τόσο για το ίδιο το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, αλλά για έναν εκ των δύο μεγάλων πυλώνων των λεγόμενων λαϊκών κομμάτων, όπως λέμε στη Γερμανία, δηλαδή της Χριστιανοδημοκρατίας και της S5. Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον ένα τελευταίο... μια τελευταία δημοσκόπηση του ενημερωτικού τηλεοπτικού δίκτυου NTV έδινε ένα ποσοστό 16% περίπου στην S5. Δηλαδή έχασε ήδη πάλι δύο μονάδες από τις προηγούμενες, από την προηγούμενη δημοσκόπηση. Είναι ένα θέμα, η S5 αυτή τη στιγμή είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Ο Σούλτς δεν μπόρεσε τελικά να την βοηθήσει. Οι Νάλες αυτή τη στιγμή, μέχρι να αναλάβει, είναι απλώς μια προσωπικότητα που ενδέχεται να ανανεώσει το κόμμα, και θα φανεί βέβαια και στην συγκυβέρνηση τι αντοχές θα έχει η ίδια Σοσιαλδημοκρατία, παρότι ήταν αρκετά πετυχημένη η διαπραγμάτευσή της κατά τη γνώμη των αναλυτών και των σχολιαστών. Στο θέμα του συμβολέου, γιατί ξέρετε, στη Γερμανία αν δεν πέσουν οι υπογραφές δεν ισχύει τίποτα.
Βεβαίως. Πάντως, ενώ δεν είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, υπάρχουν τουλάχιστον μία στην οποία η εναλλακτική για τη Γερμανία έχει ένα μικρό προβάδισμα των σοσιαλδημοκρατών.
Ναι.
Αυτό, αν μην τι άλλο, από συμβολικής απόψεως, κύριε Καλφόπουλε, έχει μεγάλη σημασία, έτσι, να περνάει δεύτερο κόμμα η εναλλακτική για τη
Γερμανία. Έχει μεγάλη σημασία και είναι και ανησυχητικό, θα έλεγα, αλλά εντάξει, ξέρετε, με τις δημοσκοπήσεις δεν γίνονται κυβερνήσεις και δεν βγαίνουν τα κόμματα στη Βουλή.
Και μόνο ότι βλέπουμε σε μια χώρα στην Γερμανία να είναι σχεδόν στα ίδια ποσοστά οι σοσιαλδημοκράτες, το ιστορικό κόμμα των σοσιαλδημοκρατών, με την εναλλακτική για τη Γερμανία, κάτι είναι όλο αυτό.
Ακριβώς.
Απ' την άλλη, πιστεύετε ότι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι όλα αυτά τα νούμερα μπορούν να επηρεάσουν τους ψηφοφόρους, μάλλον τα μέλη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος που συνεχίζουν να ψηφίζουν μέχρι τις 4 Μαρτίου?
Η γνώμη μου είναι ότι μάλλον δεν θα τα επηρεάσουν. Είναι οι εσωτερικές διεργασίες που εκεί στη Γερμανία τουλάχιστον είναι ουσιαστικές. Είδατε, ειδικά η Σοσιαλδημοκρατία, ότι αναγκάστηκε να προσφύγει επανειλημμένα στη βάση, και σε τοπικό επίπεδο, σε περιφερειακό δηλαδή, αλλά και σε κεντρικό, στο κομματικό επίπεδο. Οπότε εκεί ουσιαστικά θα παιχθεί το παιχνίδι για να μπουν κάποιες προϋποθέσεις για την συνέχεια. Δεν είναι τόσο οι δημοσκοπήσεις που θα επηρεάσουν, κατά τη γνώμη μου, το εκλογικό σώμα των μελών της S5.
Και απ' την άλλη, για να ολοκληρώσουμε την εικόνα για τους ακροατές, οι Χριστιανοδημοκράτες έχουν μια μικρή αύξηση. Τα υπόλοιπα κόμματα είναι σχεδόν στάσιμα, η πράσινη περίπου στα ίδια 13%, λίγο, ναι, λίγο χάνει αριστερά, οι φιλελεύθεροι έχουν μια μικρή απώλεια, οι οποίοι φύγαν από το κάδρο από τη στιγμή που δεν έγιναν κυβέρνηση.
Ακριβώς.
Αυτό είναι λίγο πολύ το πολιτικό τοπίο της Γερμανίας αυτή τη στιγμή.
Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το πολιτικό τοπίο. Πιστεύω ότι θα ξεκαθαρίσει σιγά σιγά από τον Απρίλιο και μετά, δηλαδή από τη στιγμή που ουσιαστικά θα έχει συγκροτηθεί η κυβέρνηση του μεγάλου συνασπισμού.
Πότε δηλαδή, το λογικό είναι να συγκροτηθεί πότε τέλος πάντων.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι Δευτέρα, αν θυμάμαι καλά, σε κάποιο δημοσίευμα τη Δευτέρα η Μέρκελ θα ανακοίνωνε ονόματα υπουργών. Η πρόθεσή της είναι να ανανεώσει το στελεχικό δυναμικό στην κυβέρνηση. Ήδη η κίνηση που έκανε για τη θέση της Γενικής Γραμματέως στο κόμμα είναι ενδεικτική των προθέσεων. Κάποιοι μάλιστα μιλάνε και ενδεχομένως για διάδοχο της Μέρκελ. Ακόμα είναι λίγο νωρίς βέβαια για όλα αυτά. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε ουσιαστικά Μάρτιο με Απρίλιο να δούμε τον Μάρτιο, κυρίως να δούμε το σχήμα το κυβερνητικό και προς τα που θα αρχίσει να κινείται, και τον Απρίλιο ουσιαστικά με την ανάληψη της Νάλες στην προεδρία της ΕΣΠΕΝΤΕ να δούμε σιγά σιγά και το προφίλ της νέας ΕΣΠΕΝΤΕ.
Κύριε Καρφόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Εγώ ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια.
Θυμίσω ότι μιλούσα με τον συνάδελφο Κώστα Καρφόπουλο, ανταποκριτή γερμανικών μέσων ενημέρωσης, για τις εξελίξεις στη Γερμανία, τις εσωτερικές που μας ενδιαφέρουν πάντα, αλλά και τη στάση που κρατάει αυτές τις ημέρες στα διπλωματικά θέματα που μας αφορούν η χώρα. Είμαι η ισχυρότερη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Λοιπόν, ήταν μια ακόμη εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Αύριο δεν θα έχουμε την αντίστοιχη, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη διάρκεια της λειτουργίας, της μετάδοσης της λειτουργίας. Είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Από τον Πολυδεύκη Παδόπουλο, να έχετε ένα καλό μεσημέρι.